เรามาปฏิบัติตอนแรกท่านบอกว่าให้ดูปัจจุบันจะไม่ใช่ดูอย่างเดียวต้องสร้างความดีในปัจจุบันด้วยสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาเพราะสิ่งที่เราทำในปัจจุบันให้ผลทั้งในปัจจุบันด้วยในอนาคตด้วยท่านจึงว่าที่ท่านสอนให้เจริญกุศลธรรมเพราะทั้งสองอย่างทั้งปัจจุบันด้วยและอนาคตด้วยเราสร้างกุศลธรรมในปัจจุบันใจของเราก็เบิกบานถึงแม้ว่าสร้างกุศลธรรมมันลำบากแต่ใจเบิกบานที่ว่าเราสร้างความดีเราทำงานที่สูงไม่ใช่ว่างานต่ำๆคิดดูสิงานในโลกมันเป็นยังไงหลายอย่างนายจ้างก็บังคับให้ลูกน้องทำความชั่วแต่ลูกน้องก็จะคิดยังไงบางคนก็ถือว่าช่างหัวมันนั่นไหนต้องหากินแต่มันทุกข์อยู่ในใจนี่เราสร้างกุศลธรรมเราสร้างด้วยความภูมิใจได้แต่ผลที่จะได้รับในอนาคตก็ความสุขเป็นเพราะเหตุนี้ที่ท่านสอนให้เจริญกุศลธรรมส่วนอกุศลธรรมท่านบอกว่าถ้าว่าสร้างอกุศลธรรมได้ความสุขในปัจจุบันได้ความเบิกบานใจในปัจจุบันแล้วก็ได้ความสุขในอนาคตด้วยท่านจะไม่สอนให้ละอกุศลธรรมแต่นี่เราทำลงไปแล้วใจของเราขุ่นมัวถึงแม้ว่าเราได้รับความสุขจากอกุศลธรรมบ้างทำตามจำใจกิเลสแต่ความสุขนั้นมันเดี๋ยวมันจะหนาวแต่กลายเป็นความทุกข์กาลนานก็หมายความว่าท่านสอนให้เราดูแลทั้งปัจจุบันด้วยทั้งอนาคตด้วยในปัจจุบันไม่ใช่ว่าเราดูเฉยๆปัจจุบันไม่ใช่โทรทัศน์ที่เราเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวมันเหมือนเกมคอมพิวเตอร์เราทำเราก็ต้องทำมันจะเดินได้คือคิดดูสิท่านสอนปฏิจจสมุปบาทสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันมันหลายอย่างมีทั้งสังขารกายสังขารวาจีสังขารจิตสังขารมีรูปนามรูปนามก็มีเยอะแยะไปมีมนสิการมีเจตนามีเวทนามีสัญญามีสัมผัสสิ่งเราเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ลดละเราอยู่ในชีวิตประจำวันมันก็ทำงานอยู่เรานั่งภาวนาก็ยังทำงานอยู่อย่างเช่นที่เราภาวนาอยู่นี่เราต้องมีเจตนาที่จะอยู่กับลมแต่ลมมนสิการก็ดูเรื่องของลมถามว่ามันดีไหมถ้ามันไม่ดีทำยังไงถึงจะให้มันดีได้มีเวทนามีสุขมีทุกข์มีสัญญาก็ภาพที่เราวาดว่าเลยเราลมเข้าอย่างไรออกอย่างไรจะให้มันละเอียดกว่านั้นเหมือนกับว่าเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกันหมดเลยเราก็รับรู้พร้อมทั้งก้อนกายทั้งหมดนั่นก็สัญญารวมแล้วที่เราภาวนาอยู่นี่ไม่ใช่ว่าดูเฉยเราก็ต้องทำแล้วก็ต้องพิจารณาผลของการกระทำด้วยหลักนี้เป็นพื้นฐานทั้งในการปฏิบัติธรรมทั่วไปและการทำสมาธิโดยเฉพาะอย่างพระพุทธเจ้าสอนพระราหุลเป็นพระรุ่นเจ็ดขวบเราจะทำอะไรก็ต้องนึกถึงว่าผลที่จะออกมาจะเป็นยังไงแทนว่ามันเป็นไปเพื่อความเปลี่ยนไม่ทำแต่ไม่เห็นจะมีการเบียดเบียนก็ทำได้ในระหว่างที่ทำอยู่ก็ดูผลที่ออกมากันบางครั้งเราทำอะไรลงไปไม่ต้องรอชาติโน้นชาติหน้ามันจะให้ผลในปัจจุบันทันทีเอานิ้วเข้าไปในไฟมันก็ไหม้ตอนนี้มันไม่ไหม้ชาติหน้า ถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้ให้ผลเป็นการเปลี่ยนแปลงหยุดทันทีเลยทำไมเห็นมีการเปลี่ยนแปลงใครก็ทำได้ทำต่อจนเสร็จแล้วจะดูผลระยะยาวถ้าว่าตั้งใจว่าจะไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในผลสุดท้ายเกิดผลออกมาเป็นมีการเปลี่ยนแปลงจนได้ตั้งใจว่าจะไม่ทำอีกแต่รักษากับท่านผู้รู้ว่าคนจะทำยังไงต่อแต่ถ้าหากว่าไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงก็ให้ใจของเราเบิกบานเราถึงจะลำบากแต่เราสร้างความดีที่ท่านเรียกว่าค่าของคนมันอยู่ที่ผลของงานไม่ได้หมายความว่างานเฉพาะภายนอกนั่นงานภายในจิตใจเราด้วยในแง่ของธรรมะผลงานในจิตใจนี่แหละสำคัญที่สุดซึ่งหลักนี้เราก็ใช้กับการภาวนาด้วยท่านแนะนำไว้เราทำใจให้เป็นสมาธิให้มีอารมณ์เดียวพอได้อารมณ์ที่ดีรักษาไว้อยู่จนคุ้นเคยจนเราเห็นว่าอารมณ์ที่เราว่าสุขนั้นยังมีการสิ่งที่ไม่สุขมีอะไรรบกวนนิดๆหน่อยๆแต่สิ่งที่รบกวนไม่ใช่เสียงภายนอกเสียงภายในไม่ใช่เสียงภายไม่ใช่เสียงมันเรื่องภายในจิตใจของเราอาจจะเป็นสัญญาก็ได้เวทนาก็ได้สมบัติจะด้วยสัญญานี่แหละที่ยังไม่ละเอียดพอทำไมจึงจะให้สัญญาละเอียดเข้าสมาธิของเราจะได้ละเอียดตามรวมแล้วอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ดูเฉยๆเราอยู่ในปัจจุบันเรียกว่าสร้างและก็สร้างอยู่ไม่ลดละเลยเราทำสมาธิเพื่อจะได้เห็นสิ่งที่ละเอียด ที่เราทำอยู่ในปัจจุบันก็ได้ข่าวว่านักวิทยาศาสตร์เขาดูคลื่นในสมองของคนแล้วพอจะอ่านออกได้ว่าคนนี้ว่าแล้วก็จะตัดสินใจเรื่องอะไรคลื่นจะเป็นมีลักษณะยังไงบ้างแต่เขาจะบอกคนที่เขามาทดสอบว่าพอตัดสินใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้กดปุ่มแล้วก็เห็นว่าคลื่นมันก็ตัดสินใจก่อนคนนั้นจะกดปุ่มมาใช่น้อยนะเขาจึงดีความว่าคนว่าจะเป็นผู้ตัดสินใจคลื่นสมองมันตัดสินใจให้เราเป็นฝ่ายรับรู้เฉยๆภายหลังไอ้ที่เขาดีความแบบนี้ไม่รู้เรื่องว่าคนเราจิตใจก็เหมือนบริษัทมีหลายแผนกส่วนประธานบริษัทก็อาจจะรู้เงาเงาว่าอะไรเกิดขึ้นอยู่กับพวกลูกน้องแต่ในจิตใจของเราหลายสิ่งหลายอย่างที่ตัดสินใจเราก็ปกปิดเพราะเหตุผลที่เราให้มาครับเหตุผลที่ตัดสินใจนั้นมันอาจจะไม่ดีก็ได้แต่เรากลบที่นิสัยกลบเราจึงไม่ค่อยรู้เรื่องของตัวเองทั้งที่ตัวเองมันผู้ทำแต่ทำแล้วทำแบบไม่รู้เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ถนัดในการดูจิตใจของเจ้าของจึงไม่รู้เรื่องที่จริงเขาเป็นคนตัดสินใจคลื่นสมองจะตัดสินใจอะไรคลื่นมันก็ไม่รู้จักความหมายอะไรเลยเราเนี่ยต่างหากที่ให้ความหมายนี่เราก็ทำจิตของเราให้ละเอียดเข้าเราจึงจะรู้เรื่องเหล่านี้ได้ว่า บริษัทของเรามีกี่แผนกและแผนกที่ชอบโกหกมันมีใครบ้างเราจะได้ใช้ความรู้นี่เพื่อจะสร้างความสุขให้มันมั่นคงขึ้นมานี่เหตุผลอันหนึ่งที่ต้องทำใจให้เป็นสมาธิสิ่งที่ไม่ค่อยเห็นที่พอมันละเอียดเราจะได้เห็นอีกอย่างหนึ่งเราจะได้ทราบซึ่งว่าในปัจจุบันนี้เราสร้างตลอดเวลาสร้างมัน มันบริษัทก่อสร้างสร้างไม่รู้จักเสร็จเลยสร้างแล้วนึกว่าเสร็จแล้วอ้าวถลายลงไปก็ต้องสร้างใหม่สร้างใหม่ก็เรียกถล่มลงไปอีกสร้างใหม่มันไม่หยุดไม่หย่อนแม้เราจะทำใจให้เป็นสมาธิที่เรียกว่าวิหารธรรมก็วิหารธรรมของเรานี่มันก็ยังต้องรักษาตลอดเวลาเพราะความรู้สึกความรู้สึกของเรามันละเอียดเข้าละเอียดเข้าจึงนักขึ้นมาได้ไอ้ที่จะมีความสุขที่ไม่ต้องสร้างมันคงจะดีนะตรงนี้แหละคนส่วนใหญ่มันไม่ได้คิดอย่างนั้นถ้ารู้รู้ว่านิพพานเป็นยังไงรู้เขาจะบอกยังไงจะคิดถึงนิพพานเป็นยังไงว่างแบบอะไรไม่มีอะไรไม่อยากไปแต่ถ้าหากว่าเราสร้างความละเอียดขึ้นในจิตใจของเราใจของเราจะค่อยน้อมเข้าไปน้อมเข้าไปเพื่อหาความสุขที่ไม่ต้องสร้างนี่ก็เหตุผลอีกการหนึ่งที่ต้องทำใจให้เป็นสมาธิให้เข้าชำนาญในสมาธิแต่จะทำแบบรีบร้อนก็ไม่ได้ท่านบอกว่ามีขั้นมีตอนไม่ใช่เพราะว่าท่านเป็นคนเคราะห์คนล้าสมัยคนเราทุกวันนี้เห็นว่าอะไรทันสมัยต้องเร็วต้องการปุ๊บได้ปั๊บแต่พระเจ้าเห็นว่าธรรมะนี้ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บมันเป็นการอบรมบ่มนิสัยซึ่งเรารู้อยู่การเปลี่ยนนิสัยมันใช้เวลานานแค่ไหนในการสังเกตของเราก็ต้องค่อยดีขึ้นละเอียดเข้าจากเราจึงจะพร้อมที่จะได้ความสุขที่ไม่ต้องสร้างเพราะฉะนั้นจะใช้เวลานานแค่ไหนช่างหัวมันอย่างท่านเคยบอกไว้ถ้าเขาตกลงกันว่าวันหนึ่งเขาจะแทงเราด้วยหอกตอนเช้า100 อันกลางวัน100 อันกลางตอนเย็นอีก100 อันรวมแล้ววันละ300 หอกทำทุกวัน100 ปีแต่ว่ารับรองพอครบ100 ปีแล้วเราจะได้ตรัสรู้พระเจ้าบอกไว้ถ้าหากว่ามีคนเขาทำแบบนั้นได้น่าจะทำแต่เมื่อไรตรัสรู้แล้วจะไม่เห็นว่าตรัสรู้ด้วยความยากลำบากความสุขในพระนิพพานมันดีทั้งขนาดนั้นความสุขล้นจนอย่างหลวงปู่สวัสดิ์เคยพูดว่าปัจจัยถึงบรมสุขแล้วเราจะถามว่าเรามีอาตาหรือไม่มีอาตาไม่สนใจใครเป็นผู้สวยหรือไม่มีผู้สวยไม่สนใจก็ความสุขมันเป็นความจริงมันจริงเองแต่มันล้นความคิดนี่เราปฏิบัติเพื่ออันนี้แต่ใจของเราบางทีมันบอกว่ายังไม่พร้อมเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งสอนพวกฝรั่งเรื่องอริยสัจ4พอถึงข้อที่3อธิบายเรื่องพระนิพพานก็ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่แต่พอเราถึงข้อที่4มรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิจบที่สมาธิพออธิบายเรื่องฌานโอ้ยน่าสนใจมีสุขมีปิติมีอะไรนี่จิตใจของคนเราเป็นยังไงคนธรรมดาพระนิพพานมันละเอียดเกินไปสมาธิเป็นสิ่งที่พอจะจับได้ก็ให้มันจับตอนปฏิบัติแล้วสมาธิจะค่อยพาเราไปเดินเจริญทั้งสมาธิด้วยทั้งปัญญาด้วยมันจะพาเราไปถึงขั้นที่ว่าพระนิพพานเกิดน่าสนใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราทำสมาธิให้เกิดความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนในจิตใจของเราเรียกว่าสมถะวิปัสสนาเดินเป็นควบคู่กันไป จะใช้เวลาแค่ไหนไม่สำคัญขอให้ทำขอให้รู้ของเราเองโดยการกระทำของเราเองนั่นจึงจะดี